6 мая ў італьянскай Балоніі пачаўся чарговы этап ініцыятывы папскай рады па культуры пад назвай «Падворак язычнікаў». Мерапрыемствы ў яе рамках прадугледжваюць сустрэчы паміж веруючымі і няверуючымі прадстаўнікамі розных галін культуры, навукі і мастацтва. Яны абмяркоўваюць важныя грамадскія і філасофскія пытанні і разважаюць аб ролі Бога і трансцэндэнтных каштоўнасцяў у жыцці людзей. Сустрэча, якая пачалася ў Балоні, упершыню прысвечана гістарычнай постаці французскаму філосафу Жан-Жаку Руссо. Дакладней, у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў мерапрыемства рэлігійны погляды гэтага мысліцеля эпохі асветы, а таксама месца Бога ў яго творчасці. У форуме, прымае ўдзел між іншых, былы старшыня папскай рады па культуры кардынал Поль Пупар. Ён засяродзіцца менавіта на ўплыве Руссо на веру сучаснага чалавека, а не на больш традыцыйных для гэтага філосафа тэмах, такіх як дэмакратыя, адукацыя ці правы чалавека. Паводле іерарха, пытанне «Дзе сапраўдны я», якой Руссо паставіў 300 годзі таму, застаецца актуальным і сёння і патрабуе глыбокага разважання. Серыя сустрэч, прысвечаных вядомым філосафам, працягнецца ў чэрвені ў французскім Марселі. Тут удзельнікі падворку язычнікаў будуць разважаць над літаратурнай і філасофскай спадчынай Камю і Рыкёра. Восенню папская рада па культуры плануе правесці сустрэчу ў Варшаве, Празе і Берліне. Гэта ў Еўропе. А сёння мерапрыемства ўпершыню пачалося па іншы бок Атлантычнага акіяна. У Мексіцы таксама пачаліся пасяджэнні падворку язычнікаў.